Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα λέμε, έτσι να μπαίνουμε δυνατά. Οκτώβρης είναι εδώ και από ό,τι μας λένε προμηνύεται να είναι καλοκαιρινός, γιατί ναι μεν μπήκε λίγο το ψυχρούλα τώρα και βγάλατε τα χειμωνιάτικα. Όσοι έχουμε πλέον την πολυτέλεια να έχουμε, ξέρετε, μία ντουλάπα με χειμωνιάτικα, μία με καλοκαιρινά, τώρα έχουν καταργηθεί αυτά πέντε ρουχαλάκια στην κάθε εποχή και σωθήκαμε. Λοιπόν, και από τα μέσα της εβδομάδας λένε ότι θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία, θα φτάσει τριαντάρια, οπότε όσοι είστε σε όμορφες περιοχές, ρίξτε και καμιά βουτίτσα και ας είναι η τελευταία για αυτούς που δεν είναι χειμερινοί κολυμβητές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα Δευτέρα 7 Οκτώβρη 2024. Έχουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, να φιλοξενούμε εδώ τη συγγραφέα Ιώ Τσοκώνα για να μιλήσουμε για το νέο της έργο. Ξέρεις πόσο δύσκολο ακούγεται η λέξη έργο, δουλειά, ξέρω εγώ, συγγραφικό έργο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Διαφορετικό τώρα από τα προηγούμενα.
Ναι.
Αρκετά.
Είναι το πρώτο που ήθελα να γράψω, όλα τα υπόλοιπα βγήκαν μετά καθοδόν. Αυτό ήταν, αυτό είχα σκοπό να γράψω. Πριν ξεκινήσω καν να μεταφράζω.
Α, δηλαδή ο Θαλής, το βιβλίο είναι «Μία μέρα με τον Θαλή». Είναι παιδικό βιβλίο για παιδιά από 8 ετών μέχρι...
Ναι, με ρωτούν κάθε φορά για ποια ηλικία, ναι, 8 ναι. Μέχρι 88, έτσι το βιβλίο
ναι.
Δεν έχει.
98, ναι. Κρατάει ο κόσμος.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, άρα ήταν το πρώτο...
Όχι ακριβώς ο Θαλής, ήθελα να γράψω κάτι για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους και την προσοκρατική φιλοσοφία, γιατί με έκπληξή μου είχα παρατηρήσει ότι δεν υπήρχε κάτι σχετικό στην Ελλάδα που να απευθύνεται με πιο εύκολο τρόπο σε νέα παιδιά, σε παιδιά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους με τρόπο να μην κουράζεται ο άλλος διαβάζοντάς το και να του μένει και κάτι. Αλλά βέβαια ήταν πολύ χαοτικό η προσοκρατική, οπότε ξεκίνησα... Βήμα-βήμα. Έτσι. Ο πρώτος των πρώτων είναι ο Θαλής. Οπότε ξεκινάμε από εκεί και έπεται συνέχεια.
Ναι. Και εντάξει, σίγουρα είναι ένα βαρύ θέμα και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το φτιάξεις έτσι. Εγώ το ξεφίλησα το βιβλίο όσο μπόρεσα μέσα στο Σαββατοκύριακο και είναι και για μας τους πολύ νέους. Έτσι,
το ότι άργησε τόσο πολύ να βγει έχει να κάνει με δύο θέματα. Το πρώτο ήταν αυτό. Ξέρεις, το γράφα έτσι, το γράφα αλλιώς, το γράφα πιο. Κρατούσα σημειώσεις. Περίπου 10 χρόνια μου πήρε αυτό το πράγμα αυτό, για να συλλέξω όλες τις πληροφορίες. Μετά βγήκαν άλλα βιβλία. Ξέρω, έχει βγει το Deals και Crunch και δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Το 2005 βγήκε. Ο Ελευθερουδάκης υπήρχε τότε.
Ναι.
Τόσο παλιά. Και τέλος πάντων, μάζεψα όλα τα βιβλία, τα έγραψα σημειώσεις, αλλά δεν μου βγαίνει καλό ούτως ώστε να απευθυνθεί και σε παιδιά.
Τώρα λες 10 χρόνια και ακούει ο άλλος και λέει καλά, τώρα μας δουλεύει.
Όχι, αλλά αλήθεια, 10 ιστορία... και παραπάνω.
Ναι, ναι, η ιστορία είναι πώς όλο αυτό το υλικό, που προφανώς πρέπει να πετάξεις πολύ υλικό από τις σημειώσεις και είναι το δύσκολο της ιστορίας, τελικά μπορείς να το μαζέψεις. Όχι να το συρρυκνώσεις, δεν μου αρέσει η λέξη, να το συμπτύξεις σε αυτές τις 64 σελίδες που είναι.
Ναι, αυτό με δυσκόλεψε τελικά. Δύσκολο. Δηλαδή κάποια στιγμή όλο αυτό το έργο που κράταγα, οι σημειώσεις κλπ. Βγήκε σαν ένα έργο που λες προηγουμένως που έλεγες και εσύ, ταξιδεύοντας με τους προσοκρατικούς, το οποίο δημοσιεύτηκε τμηματικά στο περιοδικό Λόγου και Τέχνης Κινστέρνα. Ναι. Βέβαια πάλι ήταν αυτό το αυστηρό, ξέρεις, εκείνο το γεννήθηκε τότε, είπε αυτό, έκανε εκείνο, ξέρω εγώ, το οποίο δεν ήθελα
σαν
να
σε σχολείο έτσι. Δηλαδή κάπως έτσι.
Ναι. Ήδη τώρα είμαστε τα παιδιά μέσα στα πλήκτρα γεννημένα, στις εικόνες που τρέχουν γρήγορα. Ναι. Τι να θυμηθεί τώρα, τι να τον ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που πέρασε 2.500 χρόνια πριν. Έτσι σκέφτηκα ο αναγνώστης να μαθαίνει παράλληλα με τους ήρωες. Το θεώρησα λίγο πιο. Τουλάχιστον να έχει το παιδί, πιο παιδί και πιο μεγάλο και οποιοδήποτε, να έχει το περιθώριο να χωνέψει αυτά που διαβάζει. Δηλαδή, ναι. Ξεκινάει ξανά στο σχολείο. Ή μια αναφορά στο σχολείο που μακάρι να γινόντουσαν τέτοιες αναφορές στα σχολεία. Μαθαίνει το παιδάκι από εκεί. Στη συνέχεια, ξέρω εγώ, πάει σπίτι, τα εξηγάει στον αδερφό του που είναι μικρότερος. Οπότε πάλι γίνεται μια παράδοση του έργου του Θαλή. Αργότερα μιλάει με τη μαμά, ας πούμε, και εκείνη προσθέτει κάποια πράγματα. Και στο τέλος παίρνει στο διαδίκτυο που είναι ο σημερινός κόσμος των παιδιών. Και ο του θαύματος βρίσκονται στη μίλητο την εποχή, τη σωστή εποχή και στον σωστό τόπο. Και μαθαίνουν πια από το στόμα του Θαλή τα αποφθέγματά του και τα θεωρήματά του.
Είπες για το διαδίκτυο τώρα και ήθελα να σε ρωτήσω. Ο τρόπος και η διαδικασία που λειτουργεί αυτή η γενιά, η νέα γενιά και η λίγο μεγαλύτερη, γιατί όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία αυτή, δυστυχώς. Είναι, ξεκινάμε μέσα από το διαδίκτυο, βλέπουμε όλες τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα βίντεο, τις ειδήσεις και μετά αποκρισταλώνουμε κάτι και το ψάχνουμε περισσότερο ή τελειώνουμε και εκεί. Δηλαδή, εσύ το έφερες τούμπα από ό,τι κατάλαβα με το Θαλή και το έφερες στην πραγματικότητα, έτσι όπως πρέπει να είναι. Μαζεύεις τις πληροφορίες και μετά διαχέονται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά πώς είναι το σήμερα, πώς αυτό μας προβληματίζει και πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύπεπτο, καλύτερο, δηλαδή όντως να
η
πάρουμε.
Η αμέσως επόμενη δυσκολία ήταν βέβαια το να είναι ελκυστικό. Και για να είναι ελκυστικό ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά ειδικά στα παιδιά, γιατί βασικά εμένα αυτό με ενδιέφερε. Η νέα γενιά να μπορέσει να μάθει ποιος ήταν ο Θαλής και τι είπε. Πρέπει να έχει καλό σχέδιο. Πρέπει να είναι το σχέδιο του χαριτωμένο, να μην είναι ούτε αυστηρό, ούτε πάρα πολύ μορουδίστικο. Δηλαδή, βλέποντας το, να μπορεί να το ανοιχτεί και ένας μεγάλος, να το χαρεί και ένα παιδί.
Η εικονογράφηση νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί σε ένα βιβλίο.
Ειδικά σε τέτοιο βιβλίο ήταν αρχή και τέλος. Και έτσι αυτό καθυστέρησε λίγο, γιατί πραγματικά περίμενα το συγκεκριμένο καλλιτέχνη να οριμάσει και να κάνει αυτό το έργο, που είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Δηλαδή πραγματικά και ήθελα.
Είχε σταμπάρει το συγκεκριμένο άνθρωπο που θα κάνει
την εικονογράφηση
και περιμένατε να γίνει το παντρολόγημα.
Γιατί πραγματικά μου άρεσε αυτό. Μου άρεσαν τα παιδάκια που είναι πολύ σημερινά, που είναι πολύ χαριτωμένα. Ο Θαλής είναι αυτός. Ο Θαλής, η πρωτομία να έχει δει στα αυτά είναι αυτός.
Και εδώ βλέπω τη μαλούρα στο εξώφυλλο, ένας με το γυαλί.
Ναι,
ξέρεις, είναι
και
λίγο...
είναι με το γυαλάκι, ας πούμε, και στην
Ελλάδα. Και ο άλλος λίγο πιο πιτσιρικαρία, λίγο πιο.
Έτσι. Είναι πιο καρτουνίστικο, αυτό θέλω να πω. Είναι, το χαίρεται και ένα μωρό παιδάκι, θα το δει γιατί είναι χαριτωμένο, αλλά και ένας μεγάλος, μια χαρά του αρέσει.
Είναι δύσκολο αυτό, να πούμε ότι την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Ιάσωνας Ανδριανός. Είναι δύσκολο αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου, γράφοντας για το Θαλή.
Προφανώς πολύ δύσκολο.
Να το περάσεις στον Ιάσωνα και να βγάλει αυτό που θέλεις εσύ.
Έτσι. Ναι. Ξέρεις, χοντρά-χοντρά, ας πούμε, τα λέμε. Ότι ξέρεις αυτό, εκεί θέλω να δώσουμε έμφαση, ξέρω εγώ. Μετά μπαίνει η φαντασία εκείνου. Δηλαδή, κάποιες γρημάτσες, ας πούμε, που κάνει, που δεν είχα σκεφτεί να του πω κάντα έτσι. Το έκανε έτσι και είναι πολύ πιο ανθρώπινο, πολύ πιο χαριτωμένο.
Οπότε δεν είχατε κόντρα ιδεών πάνω σε αυτό. Ίσα-ίσα συμπλήρωμα από την πλευρά του Ιάσωνα.
Ήταν, ναι. Και ήταν πραγματικά αυτό ακριβώς. Και τα χρώματα και αυτά ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Εστίασε εκεί ακριβώς που ήθελα.
Ωραία.
Μεγάλη χαρά, πραγματικά.
Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε επίπεδο διδακτικό μας προσφέρει το βιβλίο αυτό για τις νέες και τις νεότερες και τις παλαιότερες νέες γενιές? Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από την συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Κοίταξε, γι' αυτό και δεν απαντώ όταν μου λένε για ποια ηλικία είναι. Δεν λέω ούτε 13, ούτε 9, ούτε 12. Ξέρεις, το κάθε βιβλίο σε κάθε στιγμή του ανθρώπου προσφέρει κάποια πράγματα. Δηλαδή, έστω να μάθει το παιδί ότι η λέξη ηλεκτρισμός υπόθηκε πρώτη φορά από τα χείλη του Θαλή. Όχι με την έννοια που τη λέμε εμείς, έτσι με το ηλεκτρο και με το κεχλιμπάρι έχει να κάνει. Ουσιαστικά με την ελκτική δύναμη του ηλεκτρου. Αλλά να ξέρει ότι όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή και τη λέξη αυτή την έχει πει πρώτη φορά ο Θαλής. Ή ο Θαλής ότι ήταν γενικά η προσοκρατική, αυτό τους αγαπώ, ήταν και οι ληστές, ήταν οι διαλεκτικοί, ήταν οι άνθρωποι αυτοί που δώσανε το έναυσμα στους αργότερα, πολύ αργότερα φιλοσόφους να διατυπώσουν και τις θεωρίες τους. Ήταν, ειδικά ο Θαλής, γι' αυτό λέω όλα τα δάχτυλα δείχνουν τον Θαλή, ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε την ανθρώπινη σκέψη από τον μύθο, από τις δοξασίες, τις θρησκευτικές. Θύμωσε ο Δίας και πέταξε τους κεραυνούς, θύμωσε ο Ποσειδώνας και αντάρια στη θάλασσα. Έτσι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε με τη λογική να περιγράψει το σύμπαν, να πει από τι είναι καμωμένος ο κόσμος.
Ναι, μ' αρέσει η εικονογράφηση πολύ και το λέω τώρα ξεφυλίζοντας το βιβλίο, γιατί αλλιώς να το έχω στο PDF και άλλο, άλλη η υφή και η οσμή και η απόλαυση να πιάνει σε ένα βιβλίο. Και είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι μοντέρνο, δηλαδή είναι προσαρμοσμένο στην εποχή μας και μετά βέβαια εδώ έχει και τις εικόνες που είναι στην αρχαία Ελλάδα.
Μ' αρέσει το παιδάκι που είναι στη μύλη του 6ου αιώνα π.Χ. και φοράει γυαλάκια. Έχει
ένα
κλείσιμο ματιού.
Ναι.
Η εικόνα που μ' αρέσει πολύ.
Ναι, πολύ ωραίο.
Οπότε αυτό ήθελα να πω, ότι ό,τι πάρει. Δηλαδή, εντάξει, ας μην διαβάσει, γιατί μου λέγανε κάποια στιγμή μη βάζει τα θεωρήματά του, γιατί μπορεί να είναι, θα το κάνει στο γυμνάσιο, ας πούμε, το θεώρημα του Θαλή.
Ναι.
Ας το δει. Γιατί λέγεται ότι εμπνεύστηκε από τον
Ιστό Τσαράχνης.
Συμφωνώ
και εγώ μαζί σου.
Ας ξέρει ότι άκητα ξαναδεί αυτό ήταν. Θα το θυμηθεί από την εικόνα και βλέποντας την άκρη.
Μετά που θα το μάθει και θα το.
Ξέρω εγώ, μέτρησε το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα. Ας μην μάθει πώς τη μέτρησε.
Ναι.
Ας το ξέρει.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα του δοθεί ευκαιρία
στο επόμενο επεισόδιο, στο σχολείο. Ναι.
Και βέβαια τα αποφθέγματά του, αυτά που είπε, τα οποία δυστυχώς σήμερα πια βλέπεις τι γίνεται με τα παιδιά, τη βία που έχουν αυτό το. Είναι απίστευτο. ο άνθρωπος αυτός έχει πει κάποια πράγματα που καλό είναι να διδάσκονται, καλό είναι να τα διαβάζουν τα παιδιά, να τα ξέρουν, ο σεβασμός. Ξέρω εγώ, έλεγε όταν διασκεδάζετε και βγαίνετε με τους φίλους και γλεντάτε, να σκέφτεστε και τους άλλους φίλους που δεν είναι μαζί σας.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ, του είχαν πει τι είναι το χειρότερο πράγμα που πιστεύεις στον κόσμο. Και είπε να εσχροκερδείς, να βγάζεις κέρδος με κακό τρόπο. Δηλαδή, και βέβαια το γνωστό, το οποίο δεν το έγραψα ως γνώθης αυτόν για να μην αγριέψει το κοινό, αλλά είναι αυτό το να ξέρεις τον εαυτό σου. Γιατί του λέγανε τι είναι το πιο δύσκολο, αφού μέτρησες την πυραμίδα του Χέοπα, ξέρω εγώ, βρίσκεις τις αποστάσεις από την παραλία με το καράβι, ξέρω εγώ, που έρχεται. Και λοιπά, είχε πει αυτό, το πιο δύσκολο πράγμα κατ' εμέ είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και το πιο εύκολο, το να δίνεις συμβουλές.
Συμπληρωματικά, εγώ θα πω ότι συνέχεια τον γνωρίζουμε και τον μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Βαριέσαι ποτέ να τον μαθαίνεις.
Ναι. Γι' αυτό και είναι δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Με πήγες κάπου αλλού και θα το κουβεντιάσουμε γιατί είχε ενδιαφέρον. Μίλησες και για την βία, την παιδική, τη σχολική βία κλπ. Που τη βλέπουμε πλέον και έχουμε αρχίσει και ζαλιζόμαστε με όλα αυτά που συναντάμε. Αλλά ας κάνω μια πιο τυπική, έτσι, ας πούμε, προκάτε ερώτηση. Είναι δύσκολο να βγει ένα παιδικό βιβλίο σε, το χαρακτηρίζω παιδικό, έτσι, ένα σκληρόδετο, καλοδουλεμένο βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών? Πόσο δύσκολο είναι να βγει πέρα από το δικό σου το οργανωτικό κομμάτι, αυτά τα 10 χρόνια που έχεις αφιερώσει και λοιπά, σε οικονομικό πλαίσιο, μετά πώς θα πουληθεί στα ράφια, αν υπάρχει το αγοραστικό κοινό πλέον ή έχει μπει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία των τάμπλετ της αποχάβνωσης που βλέπεις στην παραλία και λες τώρα θα του πάρω το τάμπλετ και θα το ρίξω στη... Συγγνώμη που το αισθάνομαι έτσι.
Έτσι
διαβάζω, λέει, ένα βιβλίο καινούριο, λέει, με PDF, λέει, να το.
Κοίταξε, είναι δύσκολο βέβαια. Εγώ είχα την τύχη να μην χρειαστεί να πείσω τον εκδότη, την εκτρό, την συγκεκριμένη. Γιατί είχαμε ξεκινήσει πια την κυρία Ρώση, την Ελένη. Η εκδόση
Ρώση
είναι
Ρώση,
μια πολύ παλιός εκδοτικός οίκος και πάρα πολύ αξιόλογος.
1897.
Ο παππούς της κυρίας Ρώση.
Δεν το ξέρω αυτό.
Βεβαίως. Λοιπόν, και είχαμε μιλήσει για ένα τελείως άσχετο θέμα. Τελείως. Όχι πάλι για βιβλία, αλλά δεν την ήξερα, δεν είχα δει τη γυναίκα. Και όπως μιλούσαμε στο τηλέφωνο και της έλεγα ότι γράφω αυτό, ξέρω εγώ, για τον Θαλή και ένα βιβλίο το οποίο θέλω να το βγάλω κλπ. Ακούω από την άλλη πλευρά μου, λέει, το θέλω. Ορίστε.
Τίποτα έτσι.
Το θέλω.
Πριν το τελειώσει εσύ.
Πριν το τελειώσω, γιατί πριν το τελειώσω, γιατί φτιάχναμε τα ψυχόνες και λοιπά. Ναι, από πάντα τι θα κάνουμε. Δεν το θέλω. Και το θέλω και τη συνέχεια, ξέρεις και αυτά. Και αυτή ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία, έτσι, γιατί είναι μια πολύ ακριβή έκδοση αυτή, βλέπεις, έχει πάρα πολλές εικόνες, είναι τετραχρωμία, είναι ρισκάρει ο άλλος, τώρα βλέπω τα βιβλία.
Έχει σκληρό εξώφυλλο που και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι έχει ένα κόστος.
Έχει κόστος.
Και
πόσο
δίνει
να
και ποιότητα στο βιβλίο
διαφορετική. Ναι, πόσο να το πουλήσει. Ωστόσο, μου έδωσε μεγάλη χαρά το ότι το θέλω και ξεκινάμε και το επόμενο. Αυτό είναι.
Έχει ξεκινήσει δηλαδή και το επόμενο.
Ναι, θα κάνουν τώρα. Δεν κάνει
10 χρόνια τώρα, σε παρακαλώ. Τα έχει δει, είναι έτοιμο.
Δεν ήταν μόνο 10, γιατί μετά, αφού άρχισα εγώ να μεταφράζω και να γράφω κλπ. Και από ξενώθηκα, μεγάλωσαν πια και τα παιδιά μου. Ουσιαστικά για τα παιδιά μου το έκανα. Για να γνωρίσουν τα παιδιά μου και τον Θαλή, τον Ηράκλειο, τον Δημόκρατο κλπ. Και τους έλεγα, τους ζάλιζα τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι το σκίτσο μου καλό, οπότε τους έκανα κάτι σκιτσάκια περίεργα. Μεγάλωσαν αυτοί, έγιναν άντρες ολόκληροι. Οπότε κάποια στιγμή χρειάστηκε. Μετέφρασα τον Διογέννη τον Λαέρτιο. Βίη φιλοσόφων. Εκεί να δεις πόσα χρόνια έχασα. 8 έχασα, δεν έχασα. Ασχολήθηκα 8 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο. 10 τόμοι στα τουρκικά μεταφράστηκε από τα αρχαία ελληνικά.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε ξανά ήρθα πάλι σε επαφή με τους προσοκρατικούς, πάλι με αυτούς. Λέω, τελείωσε τώρα, κάτι πρέπει να κάνω.
Εδώ είμαι,
εδώ είμαστε, ναι. Και έτσι μου βγήκε αυτή η ιδέα να το κάνω λίγο πιο σπαστό και να γίνει πιο εύκολα, εύπεπτο, ας πούμε.
Τα παιδιά που μεγάλωσαν τώρα και έγιναν ολόκληροι άντρες, όπως λες, πώς το υποδέχτηκαν? Δηλαδή, ξεκινάμε και λέμε, όλοι μάλλον, όταν ξεκινάμε να γράψουμε κάτι, προφανώς μιλάμε στο δικό μας εσωτερικό και μαγικό κόσμο. Δηλαδή, γράφεις κάτι και λες, όχι, θα το διαβάσει, ξέρω εγώ, Οδυσσέας, θα το διαβάσει ο Στράτος, θα το διαβάσει ο Γιώργος.
Τα διαβάζουν οι δικοί
αυτό...
σου, τα δικά σου.
Νομίζω. Και με τρόμαξε.
Εγώ δεν κόβω καθόλου.
Ό,τι είναι με την ΑΕΚ, νομίζω το διαβάζω.
Δεν ξέρω.
Τα παιδιά πώς το υποδέχτηκαν, δηλαδή, όλη αυτή η αγωνία σου ότι θα γράψω κάτι για να το μάθουν τα παιδιά μου ακριβώς όπως δεν μπορούσα να του το πω αλλιώς τώρα. Θα τους το
νομίζω
πω.
Θέλουν τον χρόνο τους. Νομίζω θέλουν τον χρόνο τους. Ακόμα δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου. Ευελπιστώ κάποια στιγμή, αλλά ποτέ δεν πεθαίνει η ελπίδα.
Πόσο είναι τα παιδιά?
28 μεγάλος, 25 μικρός.
Ονόματα?
Yes on και yes. Είχαμε το προβληματάκι μας αυτό. Mm. Αλλά δεν, δηλαδή, δεν ήταν Γιάννης Γιώργος, δεν θα το έβαζα. Αλλά είναι ονόματα τα οποία έζησαν πριν το Θαλή. Έτσι, και ο Τελαμόνιος, ο... ο ΕΑΣ και ο Ιάσονας, ο Αργωνάστης.
Φοβερά ονόματα πάντως, έτσι.
Ναι.
Φοβερά.
Και έτσι έβαλα αυτά τα ονόματα.
Ωραία, τέλεια, τέλεια. Πάμε σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, γιατί και εσύ έχεις παιδιά και εγώ έχω παιδιά και πολλοίς κόσμος έχει παιδιά και αγωνιούμε και βλέπουμε εικόνες και λέμε, ξέρεις τώρα και εγώ καμιά φορά επιδερμικά το περνάω και λέω έτσι είναι, ορίστε να η κατάδεια της κοινωνίας έτσι όπως την έχει διαμορφώσει το αστικό πολιτικό σύστημα και προφανώς και εγώ αισθάνομαι κάποια στιγμή ότι λέω όχι μια καραμέλα αλλά λέω κάτι το οποίο θέλει μια επεξήγηση. Γιατί έχουμε φτάσει εκεί ας πούμε το να είναι για ένα παιδί μικρό πράγμα να μαχαιρώσει έναν άλλον για να του πάρει το κινητό.
Αυτό είναι το. Κοίταξε, εγώ χρόνια τώρα, επειδή όλοι, σχεδόν όλοι οι φίλοι μου είναι στο χώρο της παιδείας. Άλλοι είναι στο γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό. Χθες είχα την πολύ αγαπημένη μου φίλη και αυτή δασκάλα δημοτικού, δασκάλα με κεφαλαίο Δέλτα. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Πολύ αγρίευσαν τα παιδιά και είναι αγενή. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την παιδεία. Προφανώς. Έχει γίνει υπάρχει πρόβλημα στην παιδεία.
Παιδεία από το σπίτι, παιδεία γενικότερα.
Γενικότερα έχει πέσει πάρα πολύ το. Δηλαδή δεν μπορεί ας πούμε, να πέσει.
Παίζει ρόλο και το σπίτι πάντως. Δηλαδή, προφανώς και εμείς που είμαστε
κάπου αλλού. Όταν λέω παιδί αυτό εννοώ. Έτσι,
ναι, ναι, ναι. Τρέχουμε κάπου αλλού και το μέλημά μας είναι κάτι άλλο και ξαφνικά βλέπουμε το γιο μας να κρατάει ένα στιλέτο. Λέμε αχ, τι έγινε. Τι έγινε, ρε φίλε.
Έκανε προσπάθειες για να φτάσει εκεί. Σου λέω στο λεωφορείο, βλέπει την άλλη. Κάθεται, ξέρω τον πόδι πάνω στο άλλο. Τον είχε μακρύ, ζωγραφισμένο κλπ. Και το παιδάκι δίπλα, 8-9 χρονών κάθεται. Και βλέπει τον παππού με τη χειρολαβή να στέκεται όρθιο. Και δεν σκέφτεται να το σηκώσει. Το οποίο παιδάκι μου να καθίσει ο κύριο. Αυτό δεν χρειάζεται να στον πει κανένα καθηγητή, α πούμε. Το καταλαβαίνει μόνο σου. Αυτή είναι η εσωτερική παιδεία που έχει. Ή το να μην βρίζει, το να είσαι ευγενή, το να κρατά μια πόρτα, ξέρω όταν παίρνει ένα ηλικιωμένο και είναι φορτωμένο. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα.
Γιατί
που
αυτή η αποξένωση, ένα το κρατούμενο, δηλαδή αποξενωνόμαστε από την κοινωνία μας κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν επειδή είσαι κοσμογυρισμένη κι εσύ, και ας κάνουμε και μια σύγκριση και με την πόλη εκεί που μεγάλωσες, πώς είναι τα πράγματα, είναι διαφορετικά έξω ή ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη.
Κοίτα, όταν. Ήρθα, ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα βλέπω ότι αρχίζει και εκεί γίνεται. Ίσως, ξέρω εγώ, ο αστικός τρόπος ζωής το κάνει, μιμητισμός είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ακόμα εκεί είναι πιο, λέει, δεν θα το δεις αυτό. Δεν θα δεις πιτσιρικά να κάθεται και ας έχει 800 σκουλαρίκια στο αυτή, θα σηκωθεί να δώσει τη θέση του σε έναν ηλικιωμένο.
Ναι.
Αυτό ακόμα υπάρχει. Ή ξέρω εγώ, δύσκολα θα δεις εκεί να βρίζει τον καθηγητή. Εδώ βλέπουμε όχι απλώς να βρίζει, να δέρνει.
Ναι,
καθηγητή.
Ναι,
και δεν μπορεί να τίποτα. Και το κακό είπαμε πάλι από τους γονείς ξεκινάει. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ο γονιός να ζητάει το λόγο με το παιδί του παραμάσκαλα, ας πούμε, και να του λέει το καθηγητή υπαλληλίσκο του χιλιάρικου. Θα πει σε μένα το παιδί μου.
Ναι.
Τελείωσε, το έχασε το παιδί. Δεν πάει να ξέρει ολοκληρώματα, δεν πάει να ξέρει, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει. Είναι ένας άχρηστος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος προβληματικός που θα βγει, θα χτυπήσει. Βλέπουμε μεγάλο. Να μην λέμε τέλος πάντων ονόματα, τι γίνεται. Καταξιωμένοι άνθρωποι, τελειωμένοι με πανεπιστήμια και πλακώνει τη γυναίκα του στο ξύλο. Αυτό είπαμε, είναι φαύλος κύκλος.
Και είναι φυσιολογικό.
Πάρα πολύ φυσιολογικό. Κυκλοφορούν όλοι μια χαρά. Και στο σχολείο δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Ως δάσκαλος, ως καθηγητής. Δεν μπορείς να το ακουμπήσεις το παιδί. Να του κάνεις παρατήρηση, θα έρθουν οι γονείς και θα σου πούνε ποιος είσαι εσύ που θα πεις στο παιδί μου. Και του δημιουργείς προβλήματα ψυχολογικά.
Ναι. Καλά, δεν θέλω να αγιοποιήσω όλο το σκηνικό. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τη φυσιολογική, θα έλεγα.
Και εκείνοι από τέτοια παιδεία βγήκαν και πάει λέγοντας.
Και βέβαια είναι και το σύστημα το εκπαιδευτικό, όπως λειτουργεί όλο το σύστημα παιδείας. Πάμε να το πιάσουμε τώρα. Θέλουμε εδώ 5-6 εκπομπές.
Το θέμα είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ύλη. Πολύ ύλη οι δάσκαλοι, γιατί πρόλαβαν να την τελειώσουν. 800.000 βιβλία τα οποία τα παιδιά τα έχουν, τα κουβαλάνε στις πλάτες τους, ασήκωτα. Δεν μαθαίνει τίποτα βέβαια από όλα αυτά. Δεν μπορεί να μάθει με τόσα πολλά πράγματα. Λίγα και καλά.
Πολλά παιδιά στην τάξη.
Πολλά παιδιά στην τάξη.
Πώς θα γίνει. Δηλαδή με 30 παιδιά, πού να απευθυνθείς.
Αυτό θα παίρνει εύκολα, θα πας με εκείνον. Ο άλλος ο πολύ δύσκολος, χαμένος ούτως ή άλλως.
Οπότε τον παρατάς.
Τον παρατάς. Οι άλλοι δεν μπορούν οι ενδιάμεσοι που θα μπορούσαν εκείνοι να μάθουν τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που ασχολούνται με την παιδεία, μάλλον που βγάζουν τους νόμους και βγάζουν τα βιβλία και όλα αυτά, δεν έχουν μπει σε τάξεις. Δεν ξέρει τι είναι το πρωτάκι, ας πούμε, και τι μπορεί να μάθει, το τριτάκι. Όλες οι ύλοι είναι τσιπημένοι προς τα πάνω. Είναι πιο πολλά ζητάνε από τα παιδιά. Και εκείνα κάποια στιγμή παρετούνται, δεν μπορούν.
Άρα είναι υπερβολικό το κομμάτι της ζήτησης από τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός
των παιδιών. Υπάρχει
παιδιό σε μια τάξη. Μην μπούμε τώρα τις σχολικές εγκαταστάσεις και το πιάσουμε αυτό, έτσι. Πρόπερσι είχαμε την έκρηξη σε έναν σχολικό χώρο του Λέβητα κλπ. Σοβάδεστε αυτό. Στη Φιλαδέλφια και τη γειτονιά μου είχαν βάλει και κάναν τρενάκι πάνω στα θρανία για να γλιτώσουν από την πλημμύρα. Και μας έπαιξαν σε όλο τον κόσμο, έγινε viral. Αλλά δεν υδρώνει κανένα αυτή, νομίζω εγώ, δυστυχώς, σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που λες είναι και οι άσχετοι που έχουν μπει και διαμορφώνουν δηλαδή το πλαίσιο, άνθρωποι οι οποίοι προφανώς είναι εκτός.
Και υπάρχουν βιβλία κακά. Ο δάσκαλος αναγκάζεται να λειτουργήσει βάσει αυτό, να τελειώσει την ύλη. Έτσι, τρέχοντας να τελειώσει την ύλη, βέβαια υπάρχουν κενά τα οποία δεν προλαβαίνουν να
κλείσουν
και να καλυφθούν. Και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Τώρα σε 5 λεπτά δεν μπορώ να το. Γι' αυτό λέμε ο καθένας στο μικρό κοσμό του. Δηλαδή αυτό που φαντάζομαι, αυτό που θα ήθελα, που ονειρευόμουν εγώ, είναι αυτό. 5 πράγματα να πω στα παιδιά μου, στο γύρω κόσμο.
Ναι. Άρα όλο αυτό το αφήγημα περί δωρεάν δημόσιας παιδείας και λοιπά, κάπου έχει πολλά,
πολλά προβλήματα,
πολλά εμπόδια στη μέση.
Δυστυχώς, ναι. Και είμαι κόρη εκπαιδευτικών και οι δύο μου γονείς ήταν εκπαιδευτικοί και στο σπίτι το μόνο θέμα που συζητιόταν ήταν αυτό. Πώς μπορεί να διδαχτεί αυτό, πώς μπορεί να διδαχτεί εκείνο, τι μπορεί να καταλάβει το παιδί, χωρίς να το υποτιμήσει το παιδί. Δεν χαζό το παιδί, είναι απλώς παιδί. Άπειρο. Ναι. Να του δώσεις το έναυσμα. Ας πούμε, ο πατέρας μου τους διάβαζε Παπαδιαμάντη μες στην τάξη, στο δημοτικό. Καρκαβίτσα.
Ναι.
Δεν χρειάζεται δηλαδή να ντε και καλά να πέσει και να τα μορδίστηκα. Μπορεί το παιδί να το φέρει σε αυτό το σημείο.
Να έχει χίλιες πληροφορίες οι οποίες
ναι,
θα κάψει ο σκληρός δίσκος, δεν μπορεί να τις εμπεριέχει όλες.
Με μουσική, με ζωγραφική, με ανάγνωση, με διάφορα, να τον κάνεις να αγαπήσει το οτιδήποτε. Είτε να ζωγραφίσει, είτε να γίνει επιστήμονας.
Λοιπόν, μία μέρα με το Θαλή, πότε κυκλοφόρησε?
Πότε, το Μάρτι νομίζω, το τώρα πολύ πρόσφατο είναι.
Ωραία. Έχεις κάνει ήδη από ό,τι είδα μία παρουσίαση στην
Θεσσαλονίκη έκθεση
βιβλίου.
Έγινε η πρώτη.
Α, είναι δύο
διεθνή
δηλαδή.
Έκθεση, ναι. Α. Εκεί παρουσιάστηκε, δηλαδή μόλις είχε βγει ήταν φρέσκο και εγώ εκεί
ωραία.
Το είδα.
Οσχοβόλαγε, ναι.
Το συνάντησα, ναι. Και μάλιστα πολύ εντυπωσιακό γιατί επειδή είχαν πάει προσκλήσεις και σε σχολεία. Είχαν τρεις τάξεις πεμπτάκια. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί στην αρχή ξέρεις ήρθανε κάπως, ξέρεις, τζοκόντα, κοκόντα, πώς σας λένε, ξέρεις, κάτι τέτοια, ας πούμε. Και στο τέλος ήταν, ξέρεις, καθισμένα όλα, ακούγανε και μάλιστα ένα με κούφανε, τρελάθηκα. Εκεί που έλεγα για τον Θαλή και λέω θα συνεχίσουμε γιατί είχε και πολύ αξιόλογο μαθητές. Και πετάγεται ένα σπιτσιρικάς από μια φωνούλα, ξέρεις.
Η γαλαρία, ξέρω.
Ναι, μου λέει το αναξίμανδρο, νωρίστε. Τον αναξίμανδρο. Λέω, ποιος είσαι εσύ καλή που
σκέφτεσαι.
Τον αναξίμανδρο. Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Λέω, ναι, αυτό που λέει ο φίλος σας, τέλος πάντων, που ήταν πάρα πολύ αξιόλογος, μαθητής του Θαλή και λοιπά, που είπε πράγματα εξαιρετικά που δεν τον ξέρει κανείς και λοιπά για την καταγωγή του ανθρωπίνου είδους, έτσι που λέμε εμείς τον Δαρβίνο. Ο άνθρωπος το είπε τον 6ο αιώνα π.Χ.
Είχε παραστάσει ο πιτσιρικάς πάντως από κάτω.
Λοιπόν, συνεχίζει ο πιτσιρικάς και μου λέει, ναι, από που έχει η καταγωγή του ανθρώπου, από το ψάρι, από τον ιχθύ, κάτι τέτοιο μου είπε. Λέω, σήκωνα σε εδώ, εγώ εσένα να δω.
Ποιος είσαι,
πού τα ξέρεις αυτά. Ο παπάς μου τα είπε. Μπράβο, λέει το παπά, συγχαρητήρια τον πατέρα σου. Μπράβο. Εντάξει. Και στο τέλος όλα ακούσανε, πήραν τα βιβλία να τα υπογράψουμε. Εντάξει, ξέρεις, χαίρεσαι ότι.
Όχι, αυτό δείχνει και μία δίψα, έτσι.
Ναι,
γιατί συζητάμε και λέμε για το πώς είναι δομημένα τα πράγματα
ακριβώς.
Σήμερα. Έρχεται ο πιτσιρικάς να τα ανατρέψει. Έτσι. Αναδεικνύει ότι μπορεί να είναι όλοι οι πιτσιρικάδες κάπως έτσι. Mm-hmm. Όχι αυτό που λες και εσύ να φορτώνουμε τα παιδιά με πληροφορίες και μάθε και εκείνο και τ' άλλο και πρέπει να το ξέρεις. Αλλά μέσα από την καθημερινότητά μας, λέγοντας ιστορίες ή τέλος πάντων. Έχοντας διαβάσει, εγώ τώρα διαβάζω λίγο το μικρό όσο προλαβαίνω και του λέω, α, ναι, θυμάμαι και εγώ
έτσι.
Τότε. Αυτό
έτσι,
δεν
αυτό
θέλει κάτι
μείνει,
άλλο.
Αυτό θα του μείνει.
Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή να τον κάνω τον έξω. Μου λέει, α, αυτό δεν το θυμάμαι, του λέω. Τι είναι αυτό. Έχουν περάσει 100 πράγματα στη ζωή μας, πρέπει να το θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν μπορούμε νομίζω λίγο να μπούμε σε ένα πλαίσιο πιο κοινωνικοποιημένο μεταξύ μας. Και να μπορέσουμε λίγο να ξαναφέρουμε τα πράγματα σε μια πιο ανθρωπινή σειρά.
Και η γνώση να έχει χρηστική αξία, δηλαδή, ας πούμε, τον Θαλή, τους προσοκρατηγούς, αυτούς τους φιλοσόφους, αυτό που τους έκανε κατ' εμένα να διαφέρουν από τους άλλους, γιατί και οι Αιγύπτιοι είχαν ανθρώπους που μελετούσαν, οι Φοίνικες και όλοι αυτοί. Ήταν στα ιερατεία, η γνώση ήταν χρηστή. Στην Ελλάδα έγινε το αντίθετο. Έγιναν οι σχολές. Από εδώ ξεκίνησε, από τη Μίλη το ξεκίνησε. Η σχολή, η έννοια της σχολής. Ή ξέρω εγώ, ερχόταν κάποιος και του έλεγε φιλόσοφε. Αυτοί όλοι ήταν πλούσιοι βέβαια. Και ο Θαλής και όλοι οι υπόλοιποι οι φιλόσοφοι. Αλλά ήταν κοντά στους ανθρώπους. Έρχονταν όλοι και του έλεγε έχω πρόβλημα με τις ελιές μου. Έβρισκε μια λύση. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ήταν και πρακτικά αυτά που τους έλεγε.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με το ότι η γνώση δεν είναι και καλά κάτι να μάθεις έναν τύπο απ' έξω και να λύνεις μια άσκηση η οποία δεν ξέρεις τι χρησιμότητα έχει. Μάθε να κάνεις διαίρεση, να τον ξέρει. Ποιος ξέρει να κάνει πλέον διαίρεση?
Ναι, είναι η παπαγαλία και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί όταν παρκάρεις λίγο τα παιδιά ή πολύ και λες όπα έχω εγώ 15 σχολείς να κάνω αυτό, να κάνω, δεν λέω, δεν είναι... Ωραιοποιώ και τα πάντα γύρω από τους γονείς, αλλά έχουν και αυτοί πολύ μεγάλο κομμάτι υποχρεώσεων. Και με τις υποχρεώσεις των παιδιών, να τον πας για μπάλα, να τον πας για γλυκά, να τον πας για από εδώ, για από εκεί, χίλια δύο πράγματα. Όταν λοιπόν σου μένει ένα δύο ώρο και τον παρκάρεις ή την παρκάρεις και λες παίξε τώρα, λύσαξε με το κινητό σου, εκεί θα μπορούσε με διάφορες τέτοιου είδους ατάκες όπως λες να κάνουμε δύο περάσματα ή δύο περιγραφές από τη ζωή μας, ό,τι ενδιαφέρον έχει η ζωή μας. Μην νομίζει κάποιος ότι η ζωή του δεν έχει ενδιαφέρον επειδή δεν την ξέρω εγώ σαν αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση. Έτσι, κάποια άλλωστε τα
τηλεόραση. Είπαμε, η τάση του παιδιού είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή, η τάση του παιδιού είναι να, και να κοροϊδέψει και να κάνει χαβαλέ και να γιατί τέτοια. Ο
ορισμός του παιδάκι είναι, ναι, ξέρω, εντάξει, ναι.
Το, αν, είναι αν είναι ήσυχο πάρα πολύ, σημαίνει ότι είναι και πολύ φοβισμένο.
Ναι.
Ας πούμε, εμείς ήμασταν τελείωσαν θηλαίων, ζάπιο, ξέρεις, ένα σχολείο πάρα πολύ αυστηρό. Μην περπατάς, μην κάνεις, όχι, έτσι το καλτσάκι να είναι κοντό, να είναι το τακούνι τόσο. Δηλαδή, είχαμε, και ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι και. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά όταν τραβήξεις την προσοχή του παιδιού, το βλέπεις ότι διψάει, πραγματικά διψάει. Και θέλει να μάθει και σου λέει αυτό έτσι. Και... Άρα σημαίνει πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υποθεί εύκολα κάτι στο παιδί και να του δώσει το έναυσμα να το ψάξει και εκείνος, να καταλάβει και να το προχωρήσει παραπέρα. Αυτή είναι και η λογική.
Είπε ζάπιο τώρα και με φέρνεις πίσω σε ερωτήσεις που θέλω να κάνω. Πώς ήταν μεγαλώνοντας στην πόλη εκείνης της περίοδου με όλα όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν, με τον ελληνισμό να περνάει πολύ δύσκολα, θεωρώ εγώ, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας. Πώς ήταν τα πράγματα?
Ήμασταν, γι' αυτό είμαστε και κλειστή κοινωνία. Έτσι και εδώ που ήρθαν οι Κωνσταντινοπολίτες είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι αναγκαστικά για να μπορέσει να επιβιώσει, είναι κλειστή. Είχε τα καλά της, είχε τα κακά της. Εντάξει, η πόλη είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Άνθρωποι που δεν την έχουν ζήσει και την αγαπούν, σκέψου πόσο μάλλον εμείς που τη ζήσαμε και γεννηθήκαμε εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήτανε κάποια πράγματα δύσκολα.
Ναι.
Ναι. Ωραία ήτανε. Άλλαξε πάρα πολύ. Και ένας λόγος που είχα γράψει και το πέρα των Ελλήνων ήταν και αυτό. Μέσα από την συγγραφή ήταν σαν να το ξαναζούσα. Και ξανά όταν έκανε με επανέκδοση, πάλι έκανε ένα ταξίδι νοερό εκεί.
Ναι. Η επανέκδοση, θα σε ρωτήσω τώρα, γιατί δεν τα έχω πάρει και τα δύο, ή μάλλον έχω πάρει το ένα από τα δύο.
Το παλιό πρέπει να
έχει. Το παλιό έχω
πάρει. Το καινούριο έχει 100 σελίδες παραπάνω.
Α, είναι επανέκδοση, ανανεωμένη
αλλά,
δηλαδή όλη.
Ναι, γενικώς εγώ αφαιρώ όταν γράφω, δηλαδή νομίζω ότι έγραψα κάτι παραπάνω. Απλώς ήταν ο τίτλος που με όθησε να βάλω παραπάνω, γιατί ήταν το πέρα των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα. Mm-hmm. Η έκδοση αυτή ήταν η πρώτη το 2014.
Ναι.
Όταν χρειάστηκε να το ξαναεπανεκδώσουμε, τέλος πάντων, ήταν 21.
Είχαν 14 με 21
είχαν
πόλη.
Γίνει πολλά, άλλα πράγματα που είχα παραλείψει να τα γράψω. Βέβαια, σαν όγκος φαίνεται ίδιο, αλλά έχει να κάνει με το χαρτί. Έχει βάλει λεπτό χαρτί, έχει βάλει άλλη αυτή. Και βέβαια, όλες τις φωτογραφίες, γιατί σκεφτόμουν ότι θα ήταν άδικο για κάποιον που το έχει αγοράσει ήδη να το ξαναγοράσει με τις ίδιες εικόνες. Λέω, αφού βγαίνει που βγαίνει, θα το πάρει κάποιος να βγει με άλλη εικονογράφηση. Και ζήτησα από έναν φίλο μου, τον Τζέμερτερ, Νόνης κατά κόσμον, φίλος μου από το νησί, Έλληνας μισός, να μου βγάλει τις φωτογραφίες και έβγαλε εξαιρετικές φωτογραφίες στο παιδί και βγήκε το βιβλίο έτσι.
Αλλαγές μεγάλες λοιπόν στην πόλη, από τότε που ήσουν μικρή, μεγαλώνοντας. Όταν επισκέπτεσαι τώρα, πρώτα απ' όλα πηγαίνω, έρχεσαι συχνά?
Είχα να πάω πολύ καιρό, είχα να πάω από το 17-18 όταν είχαμε κάνει μια παρουσίαση εκεί του, πάλι του πέρα του παλιού. Ναι, όχι, δεν πάω. Πήγα επειδή είχε ένα πρόβλημα στα μάτια του αδερφός μου, χειρουργήθηκε και πήγα χωρίς να τα σκεφτώ καθόλου και ήμουν εκεί 25-26 μέρες και ξαναπερπάτησα πάλι στους δρόμους. Βέβαια, πολύ αλλαγμένοι δρόμοι. Και προς το καλό και προς το κακό, πάρα πολύ καθαρή, έτσι, πολύ καινούρια κτίρια, καθαρά κλπ. Αλλά χάνεται το χρώμα, χάνεται Γιατί και το χρώμα το δίνουν οι άνθρωποι. Το κτίριο από μόνο του δεν μπορεί να πει τίποτα.
Αυτό το συνέστημα της αλλαγής, δηλαδή το να νιώθεις ότι εκεί έχω περπατήσει παιδί και τώρα είμαι εδώ και είναι κάτι ενδεχομένως και αρκετά διαφορετικό. Αυτό το συνέστημα της αλλαγής, εναλλαγής, έτσι πώς?
Είναι, για να καταλάβεις, όταν είχα πάει ήταν Τετάρτη και βγήκα από το σπίτι Κυριακή. Δεν ξέρω, δεν ήθελα να βγω.
Το σπίτι το παλιό το ίδιο?
Όχι. Στον αδερφό μου που μένει εκεί, είναι καθηγητής και αυτός και η σύζυγός του, η γυναίκα του, φίλη μου η Μάγδα. Και οι καθηγητές στο ζωγράφιο και οι ίδιο. Αλλά οι δρόμοι οι ίδιοι. Πήγα, ήρθα στους δρόμους, πήγα στα μνήματα, τελευταία στον πατέρα μου, στη γυαλιά μου. Αλλά δεν υπάρχουν. Οι γνωστοί μου, οι φίλοι μου λέγανε ότι τα σπίτια έχουν αλλάξει. Πια δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Στο νησί, ας πούμε, δεν πάω ποτέ. Πήγα 1-2 φορές, ταράχτηκα και δεν ξαναπάω στο νησί. Στην πρώτη που το αγαπούσα πάρα πολύ. Έχει αλλάξει τελείως, έχει αλλάξει το χρώμα τελείως. Θα μου πεις και παντού αυτό συμβαίνει.
Ναι. Πόσους κατοίκους έχει πρώτη, τώρα που το
λες? Τώρα δεν ξέρω. Πολλούς, πάρα πολλούς.
Έχει.
Βέβαια. Είναι το πιο πυκνοκατοικημένο νησί, παρότι είναι το μικρό. Όχι, ελάχιστη τα καλοκαίρια πίνει.
Τα καλοκαίρια.
Ναι. Αλλά. Ναι, είπαμε, άλλαξε τελείως.
Ναι. Ελληνικός πληθυσμός τώρα, σήμερα. Είχαμε δει κάποια στιγμή ένα κομμάτι κινητικότητας, θεωρώ εγώ τώρα που είμαι απ' έξω. Κάποια περίοδο που είχε πλακώσει εδώ γερά η οικονομική κρίση.
Ναι, είχαν πάει. Κάποιος κόσμος είχε πάει. Οι νεοκωνσταντινοπολίτες, όπως τους έλεγαν, ήταν ναι. Καινούργοι οι Ελλαδίτες που είχαν πάει.
Πήγε αυτό το...
Δεν αφθούρησε πάρα πολύ. Υπάρχουν καθηγητές, ας πούμε είχαν με την Ολυμπιακή που είχαν φύγει οι πιλότοι, πολλοί πιλότοι είχαν πάει, καθηγητές, γιατροί.
Ναι.
Εντάξει.
Δηλαδή οι συνθήκες εκεί δεν απορρόφησαν τον κόσμο και λόγω καταγωγής ή ήταν το οικονομικό πλαίσιο που
το οικονομικό,
δεν βρήκαμε
το
και ένα παράδεισο?
Το ναι. Ναι. Και ακρίβεια τρομερή στην Τουρκία και λοιπά. Εντάξει, δεν έπιασε ιδιαίτερα αυτό.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, θα μιλήσουμε κι άλλο για την πόλη γιατί τη λατρεύουμε όπως και να έχει. Πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των βιβλίων που έχεις γράψει. Ξεκινώντας από το 2000... Πόσο μου είπες το πρώτο Πέρα των Ελλήνων?
14.
2014 το Πέρα των Ελλήνων. Συνεχίζει τα χρόνια της Κιωσέμ Σουλτάν, το οποίο βγαίνει πότε?
Αυτό βγήκε το 17, είναι από τις εκδόσεις Αιώρα. Και αυτό πάλι δεν είχα σκοπό να γράψω κανένα βιβλίο. Γιατί, παρότι είχα ασχοληθεί με τις μητέρες των Σουλτάνων, περίπου 1,5 χρόνο καθόμουν και μελετούσα να δω ποια είναι Ελληνίδα, ποια είναι Ρουμάνα, ξέρω εγώ, Ουκρανή, ξέρεις και τέτοια.
Ναι.
Και είχα κρατήσει πάλι σημειώσεις σε μια γωνιά. Οπότε όταν μιλήσαμε με τον Άρη τον Λασκαράτο για το βιβλίο αυτό, λέω κάτσε να δω από τις σημειώσεις τι μπορώ να βγάλω, πώς μπορεί να βγει, και πάλι με το ίδιο σκεπτικό και στο Πέρα και στην Κιωσέμ και στον Θαλή, ακριβώς έχω την ίδια λογική, να μπορεί να μάθει ο άνθρωπος όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με όσο το δυνατόν πιο εύπεπτο τρόπο, να μην κουράζει, δηλαδή να πάρει να διαβάσει ένα ιστορικό βιβλίο και να το δει και στην παραλία. Λες και διαβάζει Βιπερνόρα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Αυτό θέλω. Δηλαδή, δεν θέλω να ζοριστεί ο άλλος και να πιάσει το καλό σου και εσύ πια.
Ναι.
Να μάθει πράγματα. Δεν έχει καθόλου μυθοπλασία. Έτσι. Είναι όλα αυτά από βιβλιογραφία.
Ιστορικά γεγονότα.
Και ευτυχώς που ήξερα την τουρκική γλώσσα, γιατί δεν υπήρχε
τρόπος να μεταφραστούν. Έτσι, σε
ναι, αυτά τα βιβλία έχουν. Οι Τούρκοι έχουν κάνει πολλές μελέτες για την Κιωσέμ. Ας πούμε, στην Ελλάδα είναι λίγα τα βιβλία που έχουν βγει.
Ναι.
Και βέβαια και οι πληροφορίες για αυτή είναι λίγες, γιατί δεν έβγαιναν από το. Από το Σαράι, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν ισχυρότερη που πέρασε ποτέ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έζησε τον 17ο αιώνα και διοίκησε την Αυτοκρατορία αυτοδικαίως. Και ήταν Ελληνίδα.
Εμπλέκεται λίγο και στο κομμάτι του φοβερού και τρομερού φαγητού του Χουνκιάρ Μπιγεντή, έτσι. Δεν εμπλέκεται.
Ναι, βέβαια.
Ξέρεις, είχαμε κάνει εκπομπή.
Ναι, μπράβο. Το την άκουσα, την παρακολουθώ.
Και κοίτα να δεις κι εγώ κάπως έτσι. Το να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να έχεις ακούσει είναι πολύ σημαντικό, να έχεις την πληροφορία και να την διασταυρώνεις,
ναι,
να την
μελετάς. Και να την προσθέσεις και αυτή.
Έχει,
ναι. Ας πούμε για το Θαλή τώρα, για να επανέλθουμε στο Θαλή. Δεν πρόλαβα να βάλω μια πληροφορία την οποία, επειδή εγώ πήγαινα, ξέρεις, με στάνταρ βιβλία, ό,τι υπήρχε στην αγορά, ειδικά με τους Ντίλς και Κράς, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά. Πήραν οτιδήποτε γράφτηκε ποτέ σχετικά με τους προσοκρατικούς. Και όμως υπήρχε μια πληροφορία που τη βρήκα στον Ελιανό. Τώρα πριν 1-2 μήνες παρέδωσα το βιβλίο αυτό, δεν τον ξέρουν πολύ τον Ελιανό. Αυτός έζησε το πρώτο αιώνα και ήταν Λατίνος, ήταν Ρωμαίος, αλλά ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά και έγραφε με λίγη γλώσσα, τον έλεγαν, γιατί έγραφε πάρα πολύ καλά ελληνικά και υπερέβαλε και αυτόν, τέλος πάντων. Και αυτός έγραψε αυτό το βιβλίο που μετέφρασα, ήταν «Περιζώων ιδιότητος». Ξέρω, ναι, ασχολείται με τα ζώα. Το μυρμήγκι μέχρι τον ελέφαντα και λέει, ξέρω, έτσι και αλλιώς, και μετά το συγκρίνει με τον άνθρωπο. Αυτό είναι το χαριτωμένο της υπόθεσης.
Καταλήγει δηλαδή στο κάθε ζώο να έχει σύγκριση με τον άνθρωπο.
Περίπου. Δηλαδή, ξέρω, ναι, όλοι αυτό που είναι δουλευταράς, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι έτσι. Ξέρω εγώ, το δελφίνι που είναι έτσι, το δελφίνι αλλιώς, αλλά είναι μια πάρα πολύ στοργική μάνα, ξέρω εγώ, και μπορεί να πεθάνει για το παιδί, αλλά υπάρχουν μερικές μάνες μπουμπουμπου.
Ναι, ναι.
Και πάει λέγοντας. Και τέλος πάντων, μέσα σε αυτά, κάποια στιγμή πέφτω πάνω σε ένα κομματάκι που λέει για τον Θαλή, ότι δεν το ξέρω και δεν το βάλα στο βιβλίο αυτό. Μακάρι να ξανακάνει επανέκδοση για να το προσθέσουμε και αυτό. Ότι είχε πάει, λέει, ένας, ξέρεις, το αλάτι την εποχή εκείνη ήταν πανάκριβο, ήταν χρυσός. Και ένας έμπορος που εμπορευόταν αλάτι φόρτωνε ένα γαϊδουράκι, ξέρω, και το πήγαινε, το μετέφερα από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, τίγκα το γαϊδουράκι, πήγαινε κακήν κακός. Κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε μέσα σε ένα ποταμό, γιατί πρέπει να περάσει ένα ποτάμι.
Οπότε πέτα αλάτι.
Πάει το αλάτι, έλειωσε το αλάτι, χαρά ο γάιδερος, ότι μια χαρά είμαστε, βγήκε, ξεφορτώθηκε και άρχισε να περπατάει. Την επόμενη μέρα αυτός κόντυψε να πεθάνει, ο άνθρωπος ήταν αχώρια του, ξαναφορτώνει το αλάτι ξανά, ο γάιδερος θυμήθηκε το περιστατικό, σου λέει, έτσι ωραίο κόλπο αυτό, ξανακάνει πως μπουρδοκλώνεται, πέφτει στο νερό, λιώνει το αλάτι. Δεύτερη, τρίτη φορά ο άνθρωπος τρελάθηκε, ήταν, η περιουσία έχανε. Και πού να πάει, στον Θαλή, αυτό που λέγαμε, η χρησιμότητα, ξέρεις, της ευφύειας. Και πάει και του λέει, φιλόσοφε, τι να κάνω αυτό το γαϊδούρι, κάνει έτσι κι αλλιώς. Του λέει, οκ, βάλε κάτω λίγο αλάτι, φόρτωσε το με βαμβάκι και μαλλί και βάλε από πάνω πάλι αλάτι. Ωραίο γαϊδούρι, μια χαρά, φορτωμένος, προχωράει, φτάνει στο ποταμό, μπουρδουκλώνεται, πάει να πέσει μέσα, φορτώνει νερό το βαμβάκι και το μαλλί και δεν μπορεί να σηκωθεί και τριπλίζει, κοντεύει να πνιγεί, οπότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε αυτό το κόλπο. Και το βρήκα αυτό στον Ελιανό που φοβερό, δεν το ήξερα, γιατί δεν φοβερό, το είχαν πάρει και οι άλλοι. Ναι,
ναι, ναι, φοβερή ιστορία.
Αυτό που λες, δηλαδή ό,τι πληροφορία βρίσκω, τη βάζω σε μια γωνιά, ναι, και λέω για την επόμενη φορά.
Την κρατάς. Ναι. Λοιπόν, και έγκλημα στον Ιανό. Ναι. Το οποίο είναι το τελευταίο πριν από το Θαλή.
Ναι, είναι, αυτό είναι μυθιστόρημα βέβαια. Και αυτό πάλι δεν είχα σκοπό να το γράψω. Αυτό το είχα γράψει πιο πολύ για να με ευχαριστηθώ εγώ. Έπαιζα. Γιατί η αρχή του μέχρι στην αρχή είναι κάτι που συνέβη και όντως. Είχαμε πάει με δύο φίλες μεταφράστηρες και αυτές σε μια ημερίδα, σε ένα, δεν θυμάμαι τι ήταν, για την αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Στον Ιανό όντως. Και έτσι όπως έλεγε ο παρουσιαστής εκεί, λέει, μιας και είμαστε, γιατί μιλούσαν συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, μεταφραστές κλπ. Και λέει, μιας και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, ξέρω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να γράψει ένα διήγημα για το. Σκεφτείτε, λέει, εδώ μπορεί να γίνει κάποιο έγκλημα, να σκοτωθεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, λέμε τώρα. Και ο φωνιάς, ο δολοφόνος, να μην είναι ο Μπάντλερ. Ξέρεις, έκανε αυτό το αστείακι.
Άγκαθα Κρίστη, μου φαίνεται λίγο.
Και καλά, ναι. Οπότε φαίνεται η μόνη που το πήρα επιπόνο ήμουν εγώ, γιατί μετά από εκεί δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Σκεφτόμαι τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να δολοφονεί.
Καλά, φοβερό έτσι.
Οπότε ναι, πάω, ξέρει σπίτι και άρχισα να το γράφω.
Ρίσμα, ναι.
Και λέω, διήγημα θα βγει.
Δεν είχε σκοπό, δεν είχε τίποτα στο μυαλό σου. Μόνο αυτό
ούτε
που άκουσες.
Ούτε πρόκειτο να το βγάλω, ναι, και όταν τελείωσε πια. Έπαιζα μας, λέει, να δω, μπορώ να κάνω μια αστυνομική πλοκή, ξέρω εγώ, να έχει. Να είναι ένα μικρό.
Πώς μπορεί να φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία τώρα από τρεις κουβέντες που είπε εκεί ο.
Έλαντε. Τσούκου, τσούκου, βγήκε από εδώ. Και επειδή ήταν, λέω, ήταν μεταφράστριες αυτές. Λοιπόν, αφού ήταν μεταφράστριες, τι κάνανε, μεταφράζαν αστυνομική λογοτεχνία. Οκ, τι μετάφραζαν, και ήθελα να γράψω έναν τίτλο εγώ μόνο και να πω ότι αυτό, επειδή ήταν, υποτίθεται, από τα τουρκικά μετέφραζε η κυρία η μεταφράστρια, και ότι περνάει το έγκλημα που μεταφράζει στην Πρίγκιπο, στα Πριγκυπώνησα. Πώς το είχα, πώς το έφερα, τέλος πάντων, αυτός ο τίτλος διωγγώθηκε και έγινε ένα δεύτερο μυθιστόρημα, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την κανονική την ιστορία του σήμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά πράγματι δολοφονήθηκε μια κυρία μέσα στον Ιαννό και η μεταφράστρια αυτή, σε συνεργασία με ένα μπατσάκι μικρό, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, προσπαθούν να βρουν εάν όντως δολοφονήθηκε ή πνίγηκε και πέθανε μες στον Ιαννό. Παράλληλα όμως αυτή πηγαίνει σπίτι και κάνει τις μεταφράσεις της. Και εκεί έχει δολοφονηθεί μια ηλικιωμένη κυρία πάλι στο.
Ατρέχει και άλλη ιστορία δηλαδή.
Και τρέχουν ουσιαστικά δύο παράλληλες ιστορίες, οι οποίες η άλλη διωγγώθηκε πάλι από την ανάγκη μου να αναφερθώ σε μέρη που αγαπώ. Δηλαδή έζησα, ναι, πάλι μέσα τα ηλιοβασιλέματα της Πριγκίπου, των νησιών, των Πριγκυπώνησων κλπ. Ναι. Οπότε εγώ ήταν αυτό για μένα μια χαρά. Πήγαινα στο σπίτι και έπαιζα με αυτό. Έγραφα, ξέρω, και το είχα μόνη μου. Ναι. Και έτσι κουβέντα στην κουβέντα, ξέρω εγώ, όταν είχαμε πει με τον Δημήτρη τον Τσουκάτο, από τις εκδόσεις Τσουκάτου βγήκε.
Ναι.
Γιατί ξέρω, το έπαιρναν φίλοι μου και μου λέγανε, πολύ ωραίο, είναι, βγάλω το. Άντε καλή, θα το βγάλω. Ξέρεις, και το έπαιζα εγώ. Και το είχα πει, λέω, Δημήτρη, ενδιαφέρεσαι. Αμέ, μου λέει, πως δεν ενδιαφέρομαι. Ναι, μου αρέσει. Και έτσι το έβγαλε, και έτσι το έβγαλε αυτό.
Πάλι καταλήγεις όμως στην αγαπημένη πόλη, έτσι.
Ναι, κάπου εκεί. Ενώ δεν έχω σκοπό να γράψω.
Εκεί
εσύ προχθές μου ζητήσαν να γράψω για την Αθήνα ένα διήγημα. Τον ελεύθερο τύπο. Για την Αθήνα δηλαδή. Τι πάνε να πεις παραπάνω. Πραγματικά την Αθήνα τη λατρεύω. Έτσι, να μου πεις, πού θέλεις να δεις, Αθήνα. Πολύ την αγαπάω. Και με μεγάλη χαρά ξεκίνησα να γράφω. Το τελείωσα, χωρίς να αναφέρω τη λέξη πόλη. Έχει αναφορά στην πόλη και αυτό. Φοβάμαι να
συγκριτικά
γράψω και
δηλαδή κάνει κάποια σύγκριση.
Όχι, τίποτα. Απλώς, ναι, ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται και στην. Ναι. Σε... Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει ότι μιλάω για την πόλη. Θέλω να πω ότι πολλές φορές. Όχι, φοβάμαι. Διστάζω να γράψω για την πόλη, γιατί η πόλη πουλάει. Πολλοί γράφουν για πόλη. Πολύ. Κωνσταντινούπολη, Βόσπορος, Κακό. Ξέρεις, και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι καπηλεύω με ένα πράγμα που το αγαπώ. Εγώ απλώς το γράφω.
Αλλά
για μένα
νομίζω,
είναι...
Ναι, εντάξει, το τι θα πούνε είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, όχι, και... λέω, ούτε και το θέλω. Μου βγαίνει. Είναι μια αναγκαιότητα. Ξέρεις, για μένα ένας λιτρωμός. Γράφοντας για την πόλη είναι σαν να τη ζω, σαν να είμαι εκεί.
Και κινηματογραφικά έχει μεταφερθεί όλο αυτό το κομμάτι της λατρείας και της αγάπης για την Κωνσταντινούπολη, για τον Ελληνισμό και σε πολλές περιπτώσεις και τηλεοπτικά κλπ. Έχει, θεωρείς, όλο αυτό το κομμάτι και συγγραφικά και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά αποτυπωθεί κάπως που να εμπεριέχει πραγματικότητες ή ξεφύγει τελείως σε ένα πλαίσιο ενδεχομένως υπερβολής της μυθοπλασίας, έτσι, δηλαδή ναι μεν μυθοπλασία αλλά πολύ υπερβολική ρε παιδί μου.
Εντάξει, και η συγγραφή έχει μέσα και την υπερβολή πάντα. Όχι, αυτά μα τα συνδέσω όλα αυτά, αυτή είναι η πόλη, μέσες άκρες αυτά, αυτή είναι. Η πόλη σε προκαλεί να γράψει και αυτή. Είναι πραγματικά, έχει τέτοια ιστορία, είναι τόσο φορτισμένη και συναισθηματικά πάρα πολύ και αυτό που βλέπεις είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη.
Ναι. Άρα τώρα έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα βιβλίο, ας το χαρακτήσουμε παιδικό, με ένα βιβλίο το οποίο είναι μυθιστόρημα, με βιβλία ιστορικά, δηλαδή έχεις πιάσει όλη την γάμα. Άφησε και τίποτα για τις υπόλοιπες. Όχι, επειδή θεωρώ ότι από ας πούμε μια μικρή προσωπική εμπειρία, όταν μπαίνεις στην γραφή ενός βιβλίου, έτσι, μπαίνεις ψυχή και σώμα, δηλαδή είσαι, αφιερώνεσαι, μεταμορφώνεσαι. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις κουστούμι, δηλαδή, είναι εύκολο να μεταμορφώνεσαι, δηλαδή για να γράψεις, ξέρω εγώ, το έγκλημα στον Ιαννό, μπήκες ένα ρόλο.
Εννοείται.
Ναι. Πόσο.
Κοίταξε, ενδεχομένως θα βοηθάει το ότι μεταφράζω. Ο μεταφραστής, αυτό είχα γράψει σε μια τουρκική εφημερίδα στην Αγκός όταν είχα δώσει μια συνέντευξη, που είναι χαμελέοντας. Πραγματικά είναι. Γιατί, και γελούσαν αυτή η κοπέλα που μου είχε πάρει τη συνέντευξη. Γιατί αναγκάζεσαι και. Αναγκάζεσαι. Για να γίνει διαβαστερό τέλος πάντων η μετάφραση, πρέπει καταρχάς να είσαι και πιστό, εννοείται πιστό στο κείμενο και να μπεις στο πετσί και του ήρωα και του συγγραφέα. Να ξέρεις. Πώς γράφει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ας πούμε λίγα μετέφρασα τουρκικά στα ελληνικά, αλλά ας πούμε μετέφρασα την Περιχάν Μαγδέν, είναι μια ιδιόρυθμη συγγραφέας, είναι έτσι ακτιβίστρια, περίεργη, διώκεται, ξέρω εγώ, είναι μια περίεργη. Και η γραφή της είναι κοφτή, επιθετική, δημιουργεί λέξεις δικές της, πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις την τουρκική γλώσσα, είναι τελείως διαφορετική με την ελληνική. Όταν θέλησα εγώ, το δεν μου το ζήτησε κανείς, εγώ είπα να την μεταφράσω, μέχρι έμπαινα να διαβάσω στη Ραντικάλ την εφημερίδα πώς έγραφε. Και οι Τούρκοι δεν την καταλαβαίνουν, είναι μυστήρια η γραφή της. Να δω την φάτσα της, πώς είναι. Να μπω στο πετσί της, να δω πώς σκέφτεται αυτή η γυναίκα, για να μπορέσω να το ξαναγράψω ελληνικά και να είναι σαν να έγραφε η Μαγδέν, αν ήξερε ελληνικά, έτσι θα το έγραφε. Το ίδιο και για το Πατάκι, ας πούμε, είχα μεταφράσει δύο αστυνομικά, τον Μεχμέτ Μουράτ Σομέρ, και αυτός θα πρέπει να είναι ο μοναδικός αστυνομικό μυθιστόρημα, ο ήρωας ήταν τραβεστή, τρανς. Το πρωί ήταν, ξέρω εγώ, με τους υπολογιστές ασχολιόταν και το βράδυ ντυνόταν Audrey Hepburn και εξιχνίαζε εγκλήματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε πάλι, ξέρεις, μπήκα στη λογική αυτού νου, έψαξα να δω ποιος ήταν ο συγγραφέας, θυμήθηκα, ας πούμε, κάποιους φίλους που είχα.
Το ψάξιμο των συγγραφέων τώρα, όπως το λες, είναι συγγραφείς οι οποίοι είναι ακόμα εν ζωή, έρχεσαι σε επαφή μαζί τους.
Δεν πάμε και πίνουμε μούζα δηλαδή, και κρασιά όταν έρχεται εδώ πια. Βγαίνουμε και
άρα έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, δεν ξεκινάς κάτι χωρίς να χρειάζεται έγκριση.
Πώς γίνεται αυτό. Αυτοί οι δύο να είναι, ξέρεις, είχαμε πάει και στο Βόσπορο, πήγαμε και ούζα και λοιπά, είναι ωραίοι τύποι. Τώρα τον Πλούταρχο που να τον βρω να πιω μαζί του. Μετέφρασα τον Πλούταρχο. Εντάξει, όταν εγώ τα τελευταία χρόνια μεταφράζω, σε μεταφράσεις έχω σταματήσει να μεταφράζω από τουρκικά σε ελληνικά και μεταφράζω από ελληνική, ειδικά αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά το βαρύ πυροβολικό της Ελλάδας, που δεν το έχει πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, είναι η, γραμματεία, η αρχαία ελληνική γραμματεία. Πρέπει ναι. αυτή εν ανάγκη να γινόταν και ένα υπουργείο, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα.
Τώρα η μετάφραση είναι από τουρκικά σε ελληνικά.
Αυτά και... που είπα προηγουμένως ήταν στην αρχή έτσι ξεκίνησα.
Και ανάποδα όμως, έτσι.
Τώρα τελευταία είναι κάνουν το ανάποδο. Γιατί...
Υπάρχει ενδιαφέρον εκεί για αυτό το κομμάτι.
Πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Δηλαδή, ας πούμε, έχω μεταφράσει βίους παράλληλους του Πλουτάρχου, τρεις τόμους. Ειδικά ο...
Μικρή δουλίτσα αυτή πρέπει να ήταν.
Ήταν ευχάριστο γιατί ήταν πολύ καλογραμμένο. Ενώ ο Λαέρτης πάρα πολύ με κούρασε. Δεν ήταν μόνο οι φιλοσοφικές έννοιες κλπ. Ήταν κακογραμμένο το αυθεντικό κείμενο.
Και αυτές οι λέξεις που λες ότι είναι λεξιπλάστης κλπ. Αυτές πώς τις μεταφράζεις, τι κάνεις. Δηλαδή, τι...
Τις το έλεγα και μου λέει, δεν είσαι φοβερή.
Πώς γίνεται αυτό.
Ναι, γιατί η τουρκική γλώσσα είναι πιο εύκολη σε αυτό. Σπας μία λέξη γιατί είναι γιατ. Είναι, ναι. Λέει κάτι αυτό. Στα ελληνικά δεν λέει, είναι περίπλοκες οι λέξεις. Προσπάθησα να βρω πατέντες για να το κάνω αυτό.
Ναι.
Αλλά αυτό ήθελα να πω ότι στον Πλούταρχο το ζευγάρι, ας πούμε, Αλέξανδρος Κέσσαρας, που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, το καλύτερο ακόμα, το παίρνω και το κάνω δώρα στους φίλους Τούρκους, τέλος πάντων, γιατί πραγματικά διαβάστε το. Και τους Έλληνες το λέω από εδώ, νομίζω ο Κάκτος το έχει, δεν ξέρω να το έχει βγάλει κι άλλος. Είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Στην Τουρκία έχει κάνει 7-8 επανεκδόσεις που εκεί βγαίνουν 2.500 περίπου η φορά.
Α, δηλαδή πάνω από 20.000 αντίτυπα.
Και μάλιστα το βγάζουν, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, πολύ με συγκινούν. Πραγματικά είναι μεγάλος εκδοτικός οίκος, έτσι, η Ισπάνκασε, είναι η Τράπεζα Εργασίας, είναι σαν το ΜΙΕΤ το δικό μας. Και ειδικά το κλασικό κομμάτι τους είναι πάρα πολύ καλό.
Και υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Παντού. Ναι. Λοιπόν,
διαδικτυακά φαντάζομαι και λοιπά.
Ναι, το βγάζουν επανειδετό με χρυσά γράμματα που είναι για τον συλλέκτη, για αυτόν που θέλει να έχει καλό βιβλίο στην βιβλιοθήκη του και βγάζει και τη φτηνή έκδοση.
Για άρα έχει την ειδική έκδοση έτσι, για κάποιον ο οποίος είναι...
Έτσι, δηλαδή αν τα δεις και τα δύο είναι πραγματικά βιβλίες, κόκκινο πανί και από πάνω δεύτερο χαρτί και χρυσά γράμματα κλπ. Και είναι πολύ συγκινητικό. Μια φορά θα το ξεχάσω
αυτό
χρόνια
πριν. Αυτό τι τιμή έχει,
ας πούμε. Φτηνά πάρα πολύ. Το άλλο το ακριβό δεν ξέρω, αλλά και πάλι πολύ φτηνό. Στην Τουρκία το βιβλίο είναι πάρα
σε
πολύ
σχέση
φτηνά.
Με εμάς.
Πολύ, πολύ φτηνά, πάρα πολύ. Δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά όταν είναι μεταφρασμένα και ελληνικά και τουρκικά τα παίρνω από την Τουρκία. Ζητάω από
αυτό γιατί γίνεται πιο φτηνό το χαρτί, ας πούμε.
Είναι πιο φτηνό το χαρτί και γενικώ τα εργατικά και είναι πιο φτηνό. Όσο και να το ανεβάζουν δηλαδή, δεν το πλησιάζουν τα δικά μα. Βέβαια, τα δικά μα είναι πάρα πολύ καλή έκδοση. Ενδεχομένω από τι καλύτερε του κόσμου, δεν ξέρω. Όταν είχα μεταφράσει την Μαγδέν, την Περιχάν. Ήμουνα στην Πρίγκιπο και βγήκε το βιβλίο και μου το είχαν στείλει. Και της λέω, έλα να βγούμε να το δεις ελληνικά και να το χαρίσω. Μόνο που δεν έκλαιγε. Το μύριζε, το κοίταγε. Πράγματι, από τις εκδόσεις Μελάνη είχε βγει. Πάρα πολύ ωραία έκδοση είχε κάνει η Ποπίγκανα.
Αυτό κοίτασε, με τη μυρωδιά είναι κάτι
ναι,
το συγκλονιστικό.
Ξέρεις με το αυτί γυρισμένο, φωτογραφίες, το εξώφυλλο. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Έδωσε αξία μου, λέει, στο βιβλίο μου, ναι.
Αλλά παιδί της ήταν και αυτό, οπότε
ναι,
έπιανε...
αλλά αυτή μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες, και γαλλικά και γερμανικά και ιταλικά, ισπανικά, αλλά μου λέει αυτό το πράγμα της ελληνικής έκδοσης δεν το έχω ξαναδεί.
Ναι.
Αυτό όμως ήθελα να πω προηγουμένως που λες, αν διαβάζουν, πήγαινα στην Πρίγκιπο πρώτη, δεν έχουμε σπίτι πια, και χρόνια πριν και είχε βγει τότε ο Πλούταρχος. Και θυμάμαι, διάβαζε ένα νέο ζευγάρι, ήταν το παλικαράκι κρατούσε στο χέρι, τη φτηνή έκδοση Δημοσθένης και Κέρων. Και αυτό λίγο το είχα μεταφράσει του Πλούταρχου. Και ξέρεις να βλέπεις το όνομά σου στο βιβλιαράκι, το κρατάει ένα πιτσιρίκι τουρκάκι και το διαβάζει, ας πούμε, στο βαπόρι.
Πάρα πολύ
συγκινητικό.
Ναι.
Και λες, κοίταξε να δεις νέα παιδιά, ας πούμε.
Το βαπόρι αυτό που περνάει με ο Σαλεπιτζής εκεί και κάνει.
Ο Τσαϊτζής.
Ναι, εντάξει, σωστό. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 2-3 λεπτά. Να πούμε λίγο και για τα βιβλία που έχεις γράψει, αλλά και για το κομμάτι του μεταφράσεων. Πόσα βιβλία έχεις μεταφράσει συνολικά?
Τα μέτρησα πρόσφατα γιατί μου το ζητήσανε. 27.
Α, μόνο.
Δεν είναι το 27. Είναι χαζή να πω, ξέρω εγώ τι να πω. Έχω κάνει μεγάλα βιβλία. Δηλαδή, ο Λαέρτιος είναι 10 τόμοι.
Ναι.
Ο Ελιανός που είπα ήταν 4 τόμοι. Δηλαδή, αυτό θεωρείται ένα. Έχω μεταφράσει ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο και αυτό 1-2 χρόνια μου φάγε. οι Ελληνοορθόδοξοι Ναοί της Κωνσταντινούπολης πριν τα μεταρρυθμιστικά διατάγματα. Ήταν 690 σελίδες.
Ναι.
Του αγαπημένου μου φίλου, και αυτόν τον γνώρισα καθοδόν, Ζαφέρ Καρατζά. Έκανε πάρα πολύ δουλειά ο άνθρωπος. Πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή πήρε όλους τους ναούς που βγήκαν πριν τα μεταρρυθμιστικά
με
διατάγματα.
Φωτογραφικό υλικό και
με φωτογραφικό υλικό, με και έπαιρνε, έκανε τα σχέδια, τις κατόψεις, όλη την ιστορία του εκάστοτε ναού και μετά την. Και τι να σου πω, είναι τρομερή δουλειά. Δεν βγήκε ποτέ.
Ναι.
Και αυτό μου φέγε 2 χρόνια. Θα μπορούσα να βγάλω 4 βιβλία.
Δεν βγήκε για οικονομικούς λόγους.
Για οικονομικούς λόγους.
Για δεν
ο εκδότης δεν ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα. Έχω κάνει μεγάλα βιβλία τα οποία μετράνε ένα.
Τελευταία ερώτηση. Πώς. Εντάξει, για να κάτσεις να ασχοληθείς, πρέπει να είσαι και σε μία καλή, ας το πω έτσι, μία φάση ψυχική, ψυχολογική. Σωματική, όλο μαζί ένα πράγμα διαφορετική. Πώς είναι
εμένα
καλή περίοδο σου για να γράψεις?
Την περίοδο, δηλαδή όσο χάλια κι αν είμαι, μόλις αναλαμβάνω, ξέρεις, κάποια καινούρια δουλειά, νιώθω τέτοια χαρά.
Αφιερθώνεσαι.
Έρχομαι στα ίσια μου. Ναι, μου αρέσει τόσο πολύ, ειδικά την περίοδο εκείνη που ασχολήθηκα με τους προσοκρατικούς πολλά χρόνια πριν.
Ναι.
Ήταν οι πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Πήγαινα, ρε παιδί, με λέει πώς συναντάς.
Καλά, είναι φοβερό αυτό.
Ναι,
γιατί άμα δεν είσαι καλά, εγώ ας πούμε, σαν τον εαυτό μου, γράφει 2 λέξεις. Α, τα διάλα, δεν είναι αυτό.
Γι' αυτό όμως πιάνω το ένα και το άλλο. Έτσι, μπορεί κάποια στιγμή, μέρες ατελείωτες, ναι, το κοιτάω. Ας πούμε, είχα τώρα μια μετάφραση, την οποία δεν την γούσταρα ιδιαίτερος. Ξέρεις, άντε έκανα αυτό, αλλά μετά έτρεχα να κάνω κάτι άλλο πάλι σχετικό. Είτε μετάφραση, είτε συγγραφή, είτε έκανα δίηγημα, είτε αυτό, πάντως εκεί γύρω. Αυτά τα πράγματα μου δίνουν χαρά και ευτυχία, οπότε...
Λοιπόν, τελειώσαμε, θα φάμε ξύλο, μα πάρουμε το χρόνο της επόμενης εκπομπής και έτσι πρέπει να είναι. Μιας και μιλήσαμε για ναούς και λοιπά, να πούμε αυτό. Έχεις διαλέξει 3 τραγούδια εδώ πέρα του Μίκη, δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε κανένα, παρά μόνο το πρώτο που είναι και σχετικό, να είσαι στο σχήμα του ουρανού. Ορχιστρικό του Μίκη, να τελειώσουμε αυτό ή θέλεις κάποιο από τα άλλα?
Όλα είναι, και όλα είναι πολύ όμορφα.
Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 και 5 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 2 και 5. Ναι, δεν καταλαβαίνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά.